Vendrede vespere mortis havante 93 jaroin Władysław Bartoszewski, exa pola ministro por la exterlandai aferoi, senatano socia activulo. Li estis autoro de multai libroi kaj publikajoi plenraitigito de la chef ministro por la internacia dialogo. De ok jaroi li respondecis pro la pola juda dialogo. Liaj publikaĵoj rilatis aparte al la Varsovia insurekcio 1944, polaj judaj kaj polaj germanaj rilatoj. En la ĉefministra kancelario ekde lundo ĝis dimanĉo estas elmetita kondolencolibro. Antaŭ naŭ jaroj Władysław Bartoszewski transprenis en Bialistoko medalon de toleremo de Zamenhof-fondumo, atribuatan pro compreno cae respecto de cultura, nazia cae religia diversezzo.
La sepultei solenajoi de Władysław Bartoszewski en la Varsovia Powonski tombejo la 4 de majo havos statan karakteron.